Gospodin Mlađan Dinkić predstavit će plan ekonomske i fiskalne politike za 2005. godinu. Ministre.
Dame i gospodo, dobrodošli na redovnu preskonferenciju Ministarstva financija. Najpre, pre nego što predstavim plan ekonomske politike za 2005. godinu, želeo bih da kažem da je prema procenama Ministarstva financija inflacija u oktobru iznosila između 0,4 i 0,5%, dakle 0,4 do 0,5%, što je znatno niže nego u septembru kada je ona bila 1,7%. To samo još jednom dokazuje one tvrdnje koje sam ranije iznosio, da zapravo je domaća inflacija pod punom kontrolom Narodne banke Srbije i Ministarstva financija, odnosno da je čvrsta budžetska politika doprinela održavanju domaće inflacije pod kontrolom. Želim također da kažem da se nastavlja ovogodišnji trend rasta industrijske proizvodnje. Videli ste poslednje zvanične podatke i dalje proizvodnja raste po stopi od oko 7%, što znači da će se ostvariti naše prognoze da će ovogodišnji privredni rast iznositi 8%, to će biti dakle jedan rekordni rast, još od 1979. godine nije takav rast u Srbiji zabeležen. Želeo bih da kažem da društveni proizvod po stanovniku u Srbiji iznosi 2900 dolara. To je 2,7 puta više nego što je iznosio društveni proizvod po stanovniku 2000. godine, odnosno oko 2 puta više u odnosu na 2001. godinu. I možda bi bilo zanimljivo da uporedimo nivo našeg standarda koji se meri društvenim proizvodom po stanovniku sa standardom nekih zemalja bivše Jugoslavije ili okolnih zemalja. Dakle, Srbija ima ove godine oko 2900 dolara po stanovniku, imala je 2000. ispod 1100 dolara po stanovniku, 2001. oko 1450 dolara po stanovniku. Sa ovogodišnjih 2900 dolara Srbija naravno znatno zaostaje za Slovenijom, koja je sada članica Evropske unije i koja ima preko 13.000 dolara po stanovniku, dakle Srbija ima 4 puta manje. Srbija nažalost ima 2 puta manji društveni proizvod po stanovniku od Hrvatske, koja ima 6.000 dolara po stanovniku, ali Srbija ipak ima veći društveni proizvod od Rumunije, koja ima 2500 dolara, Bugarske, koja ima 2400 dolara i naravno Makedonije, koja ima 2160, Albanije, koja ima 1940 i Bosne i Hercegovine, koja ima 1800 dolara. Dakle, predstoji nam dug put da sustignemo Hrvatsku. Što se tiče ovih okolnih zemalja, posebno Bugarske i Rumunije, koje su kandidati za ulazak u Evropsku uniju, ipak moram da kažem da naš društveni proizvod po stanovniku još uvek veći i da mi nećemo dozvoliti naravno da ove dve zemlje nas sustignu. Sljedeće godine po planu ekonomske politike mi ćemo preći iznos od 3000 dolara po stanovniku i predstoji nam da svake godine beležimo rast između 4 i 5% kako bismo sustigli Hrvatsku, a treba će nam puno vremena, nažalost, za Sloveniju. Što se tiče drugih stvari koje bih želeo u uvodu ovom da vam saopštim, mislim da sve nas treba da raduje još jedan podatak koji je indirektno ekonomski, a to je da je broj posetilaca na ovogodišnjem sajmu knjiga porastao za 25.000, što dokazuje da se ipak neke stvari kreću u pozitivnom smeru i moram da kažem, od svih ovih podataka koje sam iznao, mene lično ovaj posljednji najviše raduje. Dobra vest za Srbiju jeste da smo dobili informaciju od Svjetske banke da su se stekli uslovi da se do kraja ove nedelje izvrši isplata druge tranše ovogodišnje kredita ove međunarodne finansijske institucije u iznosu od 43 miliona dolara. Dakle, do petka Srbija dobija 43 miliona dolara od Svetske banke. To je jedan kredit koji je ugovoren još početkom godine i ispunjeni su svi uslovi za njegovu realizaciju. Ovaj iznos će nam pomoći da otplatimo prvu tranšu prema Londonskom klubu poverilaca. Kao što znate, rebalansom budžeta otvorili smo tu budžetsku poziciju, tako da će od novembra meseca krenuti zamena starog srpskog duga Londonskom klubu za nove euro obveznice. Ovim dugom se inače već trguje na svetskim berzama, a do kraja godine Srbija će po prvi put u svojoj istoriji dobiti međunarodni kreditni rejting. To znači niže kamate za građane i privredu u Srbiji, mogućnost direktnog zaduživanja od stranih banaka, čak i od onih koje nemaju svoje sedište u Srbiji, i to znači daleko veća strana ulaganja, jer sa dobijenjem kreditnog rejtinga rizik ulaganja u Srbiju se automatski značajno smanjuje. Želim da kažem da početkom sledeće nedelje mi završavamo pregovore oko nove dodatne tranše kredita od Svetske banke od još 40 miliona dolara i očekujemo realizaciju te tranše do kraja godine. Dakle, ove godine smo od Svetske banke dobili već 40 miliona dolara, u julu dobijemo do kraja ove nedelje 43 miliona dolara i 40 miliona dolara u decembru mesecu ove godine. Što se tiče odnosa sa međunarodnim finansijskim institucijama, jako je važno to što smo uspeli da zaključimo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom i postigli punu saglasnost o ekonomskoj politici za 2005. godinu. Dakle, 2004. godina nije bila sporna, saglasnost je postignuta pre mjesec dana. Kao što znate, protekle nedelje u Beogradu je boravila misija Međunarodnog monetarnog fonda. U petak naveče je postignut sporazum. Međunarodni monetarni fond je u ponedeljak objavio da je postignut sporazum. Evo, ja sada mogu to naravno da potvrdim. Očekujemo sredinom decembra board direktora Međunarodnog monetarnog fonda i odobravanje tranše kredita, koje je sad nešto veće nego što je uobičajeno, od 90 miliona dolara. Još važnija vest, po svemu sudeći, mi ćemo uspeti tačno na vreme da završimo naš trogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, iako je to bilo prošle godine dovedeno u pitanje, jer godinu dana je bio prekid odnosa sa MMF-om. Mi smo ove godine uspeli da obezbedimo dve tranše za Srbiju u junu mesecu, sada u decembru jednu povećanu tranšu i imamo do sredine godine, mislim da ćemo završiti, odnosno uveren sam da ćemo završiti aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji će nam doneti sredinom 2005. godine dodatni otpis duga prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 700 miliona dolara. Taj aranžman Srbiji donosi smanjivanje ukupnog javnog duga na ispod 50% društvenog bruto proizvoda sredinom sljedeće godine. Da podsjetim, trenutni iznos ukupnog javnog duga, dakle i domaćeg i spoljnog, iznosi oko 55% društvenog bruto proizvoda. Dalje, hteo bih da kažem da vi već znate da je u dosadašnjih 8 mjeseci Ministarstvo financija predložilo, a Skupština usvojila 32 zakona. Mi smo završili još 8 zakonskih predloga, tako da 40 zakona očekujemo da će biti usvojeno u ovoj godini na osnovu predloga Ministarstva financija. Pored toga, završili smo i memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2005. godinu sa projekcijama za 2006. i 2007. godinu. Gotov je i nacrt zakona o budžetu za 2005. godinu. Upravo se vodi rasprava interresorna na vladi, a vlada će zvanično ovaj budžet usvojiti u ponedeljak 1. novembra zajedno sa već pomenutim memorandumom, tako da 1. novembra očekujemo da će budžet za 2005. godinu biti podnet Skupštini Srbije na razmatranje po redovnom postupku. Sada bih želeo da kažem koji su ključni elementi ekonomske politike u 2005. godini na osnovu predloga Ministarstva financija, a koji bi trebalo u ponedeljak da budu verifikovani usvajanjem memoranduma o budžetu i o ekonomskoj i fiskalnoj politici u 2005. godini. Pet je ključnih tačaka ekonomske politike u 2005. godini. Prvo, restriktivna monetarna politika, dalje jačanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije, Danas one iznose 3 milijardi 750 miliona dolara. Naravno, to je preduslov za očuvanje stabilnosti dinara, što jeste jedan od prioriteta. Drugo, odgovorna fiskalna politika koja će se zasnivati na principu čvrstog budžetskog ograničenja i dovesti do daljeg smanjenja javne potrošnje i do daljeg poreskog rasterećenja privrede. Treće, politika plata, napuštanje uravnilovke, veći rasponi u platama kod javnih službenika i nagrađivanje onih koji više rade sa daleko većim iznosima plata. Također, to podrazumijeva i striktnu kontrolu mase plata u javnim preduzećima. Četvrta tačka je ubrzanje restrukturiranja privrede i privatizacije radi povećanja izvoza i smanjivanja spoljnotrgovinskog deficita. I peta tačka jeste ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća kako bi ona postigla profitabilnost na bazi racionalizacije troškova, a ne kao do sada što je bilo na bazi podizanja cena. Dakle, očekujemo efikasniji rad ovih preduzeća kao rezultat ovih aktivnosti i kvalitetnije usluge za građane. Ja ću detaljno sada obrazložiti svih pet tačaka, nešto detaljnije, ali pre toga želim da kažem da ovaj program Vlade Republike Srbije, odnosno ova ekonomska politika, nema alternative. Ovo mora da se sprovede ukoliko želimo da srpska ekonomija bude jaka i ukoliko želimo da što pre sustignemo već pomenutu Hrvatsku, a kasnije i Sloveniju. Naravno, govorim i o drugim zemljama, međutim, lakše nam je da se poredimo sa nekim s kojim smo zajedno živjeli u bivšoj državi. Što se tiče prve tačke, neću puno govoriti, guverner će govoriti o planu monetarne politike za 2005. godinu, ali ključ jeste zadržavanje stabilnosti dinara i dalje jačanje deviznih rezervi, koje će sljedeće godine premašiti iznos od 4 milijardi dolara. Što se tiče fiskalne politike, princip je da smanjimo javnu potrošnju. Javna potrošnja će sljedeće godine biti smanjena na rekordno nizak iznos od oko 45% društvenog bruto proizvoda. Kada kažem javna potrošnja, mislim i na sve fondove, i na budžete opština, dakle ukupna javna potrošnja, njeno učešće u društvenom bruto proizvodu bit će smanjeno na oko 45%, ako se sjećate, godinama unazad ona je bila iznad 50% društvenog bruto proizvoda. Na ovaj način Srbija će se po prvi put svrstati u red ozbiljnih zemalja sa ozbiljnom makroekonomskom politikom. Kako ćemo to postići? Najpre daljim rasterećenjem privrede. 1. januara se ukida porez na finansijske transakcije. Ukida se porez na držanje akcija i hartija od vrednosti. Smanjit ćemo porez na plate u samostalnim delatnostima, dakle porez za samostalne delatnosti sa sadašnjih 14% smanjit će se na 10%. Dakle, bit će samostalne delatnosti izjednačene sa zakonom o porezu na dobit preduzeća. Zašto želimo samostalne delatnosti da podstaknemo? To su paušalci, male radnje, male trgovine. Želimo da im pomognemo u uslovima kada se razvijaju novi veliki supermarketi, hipermarketi, kada zapravo velike trgovine putem ekonomije obima uspevaju da imaju niže troškove. Hoćemo da omogućimo ovom malom sektoru da kroz niže poreske stope ostvari veću konkurentnost. Dakle, za ostali sektor porez na plate ostaje 14%, smanjujemo za samostalne delatnosti sa 14 na 10 i to je jedna od najnižih stopa koje uopšte postoje u Evropi. Generalno politika će se voditi poreska ka preusmeravanju sa oporezivanja zarada na oporezivanje potrošnje. Dakle, do sada se dobrim delom poreska politika bazirala na oporezivanju zarada i to je opterećivalo proizvodnju. Želimo da smanjimo opterećenje poresko na zaradama, a da ga preusmerimo na potrošnju, što će nam pomoći i uvođenje poreza na dodatu vrednost od 1. januara 2005. godine, kojim se ukida sadašnji porez na promet, koji je 20% i uvodi porez na dodatu vrednost po osnovnoj stopi od 18%, dakle po stopi od 2% niže od sadašnjeg. Želim da kažem da ćemo dalje jačati fiskalnu disciplinu. Već Prvi rezultati uvođenja fiskalnih kasa za drugu grupu poreskih obveznika pokazuju dramatičan rast prihoda u odnosu na prethodni period. Ako posmatramo koliko je prihoda ostvarivano od samostalnih delatnosti poreskih do sada i evo samo 15 dana, 20 nakon što su uvedene fiskalne kase, značajno su veći prihodi, o čemu će vas Poreska uprava detaljno izvestiti. Također, mislim da je uvođenju discipline dobrim delom i pomogla naša nagradna igra. Do sada, do juče, 80.000 računa je već prispelo za našu nagradnu igru Srećan račun. Očekujemo preko 100.000 računa u subotu na prvom izvlačenju. Podsećam, dakle, izvlačenje je javno prvo u subotu u 18.30 na prvom kanalu Radio Televizije Srbije. Što se tiče politike plata, tu ima nekoliko elemenata. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo financija pripremaju opsežnu reformu državne uprave. 4 godine tu ništa nije urađeno, konačno je došao red da se državna uprava reformiše. Do marta mjeseca sljedeće godine 4 ključna zakona iz ove oblasti će biti doneta. Ja očekujem da vas gospodin Lončar podrobnije o tome informiše, a ja ću vas obavestiti o ključnim principima reforme državne uprave koja nam predstoji. Najpre, nećemo više uravnilovku. Onaj ko radi više mora da ima veću platu, onaj ko jednostavno manje radi ne sme da ima sigurnost radnog mesta. Radio, ne radio, sigurno može da radi u opštini, u državnoj upravi, nema više toga. Dakle, hoćemo da obezbedimo veću fleksibilnost za radnu snagu u državnoj upravi, ali daleko veće plate za oni koji imaju veće rezultate. To ćemo obezbediti najpre definisanjem potpuno novog sistema plata koji će u većoj meri razlikovati nivoe odgovornosti i složenosti posla i faktički dovesti do širenja raspona koeficijenata između najprostijeg i najsloženijeg rada. Trenutno je taj raspon koeficijenta u državnoj upravi 1:4. Mi ćemo ga već u prvom koraku proširiti na 1:8. Drugo, razvit ćemo sistem za ocenjivanje zaposlenih tako da plata ne zavisi samo od mesta na kome se neko nalazi, već i od konkretnih rezultata rada koje daje i na bazi ocenjivanja zaposlenih određivaće se poseban sistem stimulacija koji do sad nikad nije postojao u državnoj upravi, a mi smo ga prvi uveli svojevremeno u Narodnoj banci Srbije i dao je odlične rezultate. Također, uvešće se princip depolitizacije. Drugim rečima, sa promjenama vlada neće dolaziti više do masovnih promjena činovnika. Tačno će se znati šta su to politička mesta, mesta ministara i zamjenika, dok će svi ostali pomoćnici, načelnici i drugi rukovodioci službi biti nepolitičke funkcije, a uvešće se još jedna politička funkcija, to je funkcija državnog sekretara. O tome također će vas više izvestiti ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. I konačno, napredovanje u karijeri vezivaće se isključivo sa profesionalnim rezultatima i profesionalnim kriterijima u radu zaposlenih. Ovaj sistem biće primijenjen i na vladu, biće primijenjen i na sve javne službe. U četvrtak sljedeći, nakon usvajanja budžeta, prvi razgovor u tom smeru imat ću sa sindikatima obrazovanja. Dakle, na poziv Ministarstva financija i Ministarstva prosvete, prve razgovore u tom smeru imat ćemo sa sindikatom prosvete. Napominjem da to jeste jedan redovan susret. Mi ćemo pokušati da napravimo jedan dobar sporazum za sljedeću godinu što se tiče prosvete, a onda nastavljamo sa kulturom, sa socijalnom zaštitom i sa svim drugim budžetskim korisnicima. Međutim, ja sam obećao prosvetarima da neće morati oni da traže sastanak, da ćemo ih mi sami pozvati i evo već sada saopštavam, u četvrtak sljedeći sastanak ćemo imati. Ja očekujem da ćemo uspjeti da napravimo jedan dobar sporazum gdje ćemo proširiti raspone u platama u prosveti, a s druge strane napraviti, tražeći od njih da sami iznađu sistem za ocjenjivanje kvalitete rada prosvetnih radnika. Što se tiče javnih preduzeća, u protekle 4 godine plate su najviše rasle u javnim preduzećima. Nisu rasle niti u vladi, vi znate da u vladi se maltene plate nisu menjale od 2000. godine, to su bile zaista minorne promjene, ali su zato rasle u mnogobrojnim javnim preduzećima, koja, moram da kažem, imaju puno neracionalnih troškova i sa takvom praksom se ne može više nastaviti. Sljedeća godina označit će konačno početak ozbiljne reforme u javnim preduzećima. Što se tiče javnih preduzeća, najprije ćemo odvojiti sporedne delatnosti od osnovnih. Po zakonu o energetici u EPS-u će se to dogoditi od 1. februara sljedeće godine. Sva druga javna preduzeća također će imati obavezu da se ono što nije osnovna delatnost odvoji od osnovnih delatnosti, a onda će se stupiti privatizaciji imovine koja ne služi za obavljanje redovnih delatnosti. Tu spadaju i hoteli i razna odmarališta. Sve ono što ne spada u redovnu delatnost jednostavno bit će odvojeno i bit će prepušteno tržištu, a više neće spadati u javno preduzeće. Što se tiče privatizacije, to je i restrukturiranje realnog sektora, to je jedan od, kao što ste čuli, ključnih elemenata ekonomske politike za 2005. godinu. Planira se značajno ubrzanje u procesu restrukturiranja i privatizacije preduzeća. Ono je već započelo od avgusta mjeseca ove godine. Procena privatizacionih prihoda za sljedeću godinu konzervativna jeste 24 milijardi dinara. To je dakle oko 5 puta više nego što su privatizacioni prihodi bili u ovoj godini. Ja koristim priliku da vas izvestim o postupku privatizacije institucija koje su u nadležnosti Ministarstva financija, dakle banaka. Kao što znate, do kraja ove godine bit će okončan tender za privatizaciju Jubanke, a do kraja februara mjeseca 2005. godine očekujemo okončanje i tendera za privatizaciju Novosadske i Continental banke. Već ste obavešteni da na tender za privatizaciju Novosadske banke javile su se dve najjače italijanske banke, Banka Intesa i Unicredito. Javila se najjača austrijska banka, jedina velika austrijska banka koja još uvijek nije na našem tržištu, Erste. Oni su inače banka broj 1 u Austriji. I javile su se dve jake grčke banke, EFG, koja već ima ovdje svoje poslovanje, i banka Pireus. Što se tiče Continental banke, 4 banke su se javile na tender. Nova Ljubljanska banka, General Electric iz Velike Britanije i također ove dve grčke banke, EFG i Pireus. Dakle, mi očekujemo do kraja 2005. godine okončanje procesa privatizacije za 6 banaka u Srbiji. 3 su već u postupku tendera, 4. se raspisuje krajem ove godine i sljedeće godine još 2 tendera najmanje će biti raspisana, što znači da ćemo imati jedan veoma konkurentan bankarski sistem do kraja sljedeće godine. Ponavljam još jednom, svih 5 tačaka simultano se moraju sprovesti i te aktivnosti nemaju alternative. Ministarstvo financija zajedno sa vladom Srbije će istrajati na tome da izvršimo u potpunosti plan ekonomske politike za 2005. godinu, jer smo ubeđeni da je to nešto što će ojačati našu ekonomiju. Izvolite sada sa vašim pitanjima.
Sa 18%. Kako su stanovi jako osjetljivo pitanje, a očekujemo i da proradi agencija, u stvari korporacija za stanove, ja vas najlepše molim da nam kažete šta će biti i kako će biti oporezovani stanovi od 1. januara, mislim na nove naravno. Hvala.
Što se tiče korporacije za osiguranje stambenih kredita, ona će proraditi od kraja ove godine. Ja ću krajem sledeće nedelje imati priliku da o tome više govorim na jednoj posebnoj konferenciji koja će se baviti tim pitanjem i nadam se da će veliki broj vas tu učestvovati. Što se tiče poreza na dodatu vrednost za novo izgrađene stanove, tu je potpuno bilo jasno od samog početka. Dakle, nikada nije bilo rečeno da neće biti PDV-a za novo izgrađene stanove, ali je bilo reči da će biti za novo izgrađene stanove ukinut porez na promet od 5%. Dakle, s druge strane, što se tiče novo izgrađenih stanova, oni koji grade stanove imaju pravo na odbitak prethodno plaćenog poreza, što ne znači da će cena stanova ići za taj iznos, imajući u vidu da na sav repromaterijal, na sve troškove koje imaju, oni imaju pravo odbitka prethodno plaćenog poreza u visini od takođe 18%. Dakle, samo smo u predlogu zakona o porezu na imovinu ukidanjem ovog poreza na promet od 5% otklonili mogućnost dvostrukog oporezivanja. To je što se tiče novoizgrađenih, za ove druge stanove se ne primenjuje PDV, samo na novoizgrađeni, to je potpuno jasno. Nikad nije bilo drugačije, zakon je usvojen još u julu mesecu, sa tim predlogom nije tu bilo nikakvih promjena od samog starta. Izvolite.
Šta je sa privatizacijom NIS-a i da li je jučerašnja izjava direktora NIS-a o nalaženju strateškog partnera utemeljena na odluci vlade ili je to čisto ugovor između dve korporacije i koliki je predviđeni socijalni program za javna preduzeća? Da li je predviđeno za RTS sigurno?
Što se tiče naftne industrije Srbije, ne očekujemo privatizaciju naftne industrije Srbije u sledećoj godini. Ono o čemu je govorio generalni direktor NIS-a zapravo znači saradnju između NIS-a i nekih drugih kompanija na modernizaciji rafinerije i oko toga jeste bilo reči na kolegijumu vlade, ne na samoj vladi, ali nikakvi konačni zaključci nisu doneti, već su samo date smernice za razgovore naftne industrije Srbije. Dakle, ne očekujemo sledeće godine privatizaciju NIS-a. Što se tiče socijalnog programa za javna preduzeća, već sam napomenuo da će biti izvršeno odvajanje sporednih od osnovnih delatnosti. Prodajom imovine i sporednih delatnosti mi očekujemo oko 1,5 milijardi dinara prihoda. Iz tog novca će biti isplaćivane stimulativne otpremnine za one koje žele da napuste ta javna preduzeća. Dakle, bit će isključivo vezano za prodaj imovine tih istih preduzeća i na toj osnovi će se bazirati socijalni program. Što se tiče Radio Televizije Srbije, u budžetu za 2005. godinu predviđeno su manja sredstva nego u budžetu za 2004. godinu iz razloga što smatramo da je moguće da ova televizija ostvari neke dodatne prihode u drugoj polovini sledeće godine, o čemu možemo razgovarati više kada budemo usvojili zakon za 2005.
RTS, ovo je Srbija. Pitanje, osvrnuli ste na inflaciju, znači u ovom mesecu 0,4, odnosno 0,5%. Da li će onda biti probijen okvir od 11% inflacije do kraja godine?
Od koliko?
11. Prvobitno 8, pa posle 11 zbog porasta cene nafte i eventualno špekulacija u distribuciji nafte.
Vidite, znači inflacija se uvek računa od 21. do 21. u mesecu, što znači da oktobarska inflacija uključuje porast cena do 21. nije uključila ovo poslednje povećanje cene naftnih derivata. Sadašnja inflacija, znači do zaključno sa oktobrom, sa ovih 0,4-0,5% iznosit će znači oko 9,6-9,7%, još uvek će biti jednocifrena. Direktan efekat povećanja cena koje je usledilo krajem prošle nedelje je oko 0,6%. Izvolite.
Ja vas molim ako možete da kažete sa kojom stopom inflacije ste projektovali budžet za 2005. godinu, onda koja je stopa rasta produktivnosti predviđena u industriji, zatim privatizacioni prihodi, šta će sve biti na prodaju i da pojasnite za javnu potrošnju za koju kažete da će pasti na 45% društvenog proizvoda, sa kog procenta ona pada na taj nivo?
Ja mislim da će mnogo više reći o ovim ciframa biti u ponedeljak kada budem pred vama izložio predlog zakona o budžetu nakon što ga vlada usvoji. Tako da ne znam šta ćemo pričati u ponedeljak ako vam sada kažem sve, dam odgovore na sva pitanja. Ja mislim da je dobro da ostavimo jedan deo pitanja za ponedeljak, jer što se tiče elemenata za plan budžeta za 2005. godinu, naravno da je on postoji, ali mislim da je fair da sačekamo da vlada usvoji budžet za 2005. godinu i onda ću vam detaljno izložiti sve makroekonomske pretpostavke na bazi kojih je taj budžet planiran, uključujući i odgovore na sva vaša pitanja. To su prihodi od privatizacije preduzeća i banaka u 2005. godini. S tim što u projekciji deficita, pokrivanje deficita budžeta u 2005. godini, mi nećemo planirati svih 24 milijardi, nego daleko manje. Više nego duplo manje. Drugim rečima, kumulirat ćemo i određene rezerve. To je pitanje koje zaista sa velikom ljubaznošću i preciznošću će vam dati odgovor Ministarstvo privrede. Sada imamo novog ministra privrede i ja sam ubeđen da ćete dobiti eksplicitan odgovor na vaše pitanje, ali to nije u nadležnosti Ministarstva financija.
Zoran Pavić, VK Televizija. Jedno pitanje je vezano znači za budžet za narednu godinu, ali ako ne želite da govorite o konkretnim ciframa, da li je sa MMF-om znači postignut pravi i prihvatljiv kompromis vezan za deficit budžeta za 2005. Bila je, sećamo se izjave podpredsednika Labusa koji je bio nezadovoljan prilično oštrim zahtevom MMF-a da deficit ide na 10 milijardi dinara za narednu godinu. Znači, da li je tu postignut neki, da kažemo, podnošljiv kompromis za našu stranu? I drugo pitanje, kako se projekcija spoljnotrgovinskog deficita planira za narednu godinu, s obzirom da ove godine smo u prilično ozbiljnom deficitu za koji se svi slažu da je na duže vreme neodrživ. Hvala.
Što se tiče deficita budžeta, postignut je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, on će iznositi oko 20 milijardi dinara. Što se tiče, dakle, upravo kompromis je postignut. Što se tiče spoljnotrgovinskog deficita, ono što nas sve brine za ovu godinu jeste visoki deficit u bilansu tekućih plaćanja, koji iznosi 13% društvenog bruto proizvoda. Njega treba da svedemo na nekih 11-11,5% sledeće godine. Jedini način da se smanji spoljnotrgovinski deficit jeste držanje budžetskog deficita pod kontrolom, kao što smo to uspjeli sada u drugoj polovini ove godine, i ubrzanje privatizacije i ulaska stranih direktnih investicija u Srbiju, jer jedino kroz nove investicije možemo povećavati izvoz. Ja sam siguran da ćemo mi sledeće godine konačno početi da popravljamo naš trgovinski bilans. Upravo kao rezultat ovih ključnih mera ekonomske politike. I zato sam rekao da ove mere nemaju alternativu. Ovo mi moramo da uradimo radi dobra i sadašnjih i budućih generacija. Izvolite.
Studija B, kada očekujete da će Vrhovni sud početi povraćaj 17 miliona dinara koliko duguje Trezoru Ministarstva financija, imajući u vidu da u sudu osporavaju nadležnost budžetskog inspektora?
Ne znam uopšte za to.
Naime, Večernje novosti su objavile da na osnovu nalaza budžetskog inspektora deljene su u Vrhovnom sudu veoma velike plate i da je Vrhovni sud faktički dužan Trezoru Ministarstva financija blizu 17 miliona dinara.
Vrhovni sud... Znači, radi se o prekoračenju isplati plata. Yes. To je već sprovedeno. Dakle, obustavljanje dalje isplata tih plata i to je već urađeno. Ne, upravo to. Znači, za taj iznos su smanjene plate, tako da masa plata će biti u okviru predviđeni budžetom. To je već izvršeno, nisam razumeo najpre pitanje. Izvolite, imali još pitanja? Ako ne, vidimo se...
Ima samo još jedno pitanje. Ako biste bili ljubazni da kažete, s obzirom da ste koaliciona vlada, a kažete da ovaj program koji ste sada ovako samo predstavili načelno, da nema alternativu, da li sve partije koje su u ovoj vladi podržavaju ovakav program i da li postoji spremnost i premijera i ostalih ministara da se ide tako oštro sledeće godine u reforme?
Mi ovom programu donosim odluku na vladi u ponedeljak. Znači, u ponedeljak ćete dobiti precizan odgovor na ovo pitanje. Moje uverenje da će on dobiti podršku vlade. Hvala.